ijambo ry'Imana dusanga mu Banyefeso igice n'icya gatanu. Ubwo turasoma, turaza gusoma guhera ku murongo wa mbere gushika kuri 21, hanyuma mu buryo bwo kurimbura turaza kugaruka tugire umurongo w'indwi gushika kuri 14. Nuko mwigane Imana nk'abana ikunda kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo nawe yadukunze akatwigura akatubera ishikanywa n'ikimazi bihabwa Imana umubabwe umota neza. Ariko ubushurashuzi n'ibihumanya byose cyangwa kwifuza ntimukabishire no mu kanwa, mube nk'uko bibereye abera, cyangwa ibiteye isoni cyangwa amajambo y'ubupfu cyangwa ibitwenza bibi, kuko ivyo bitabereye. Ikibereye ni gushima Imana, kuko ibi mubizi neza yuko atamushurashuzi cyangwa igihumane cyangwa uwifuza niwasenga ibigirwamana azogira icaragwa mu bwami bwa Kristo n'Imana. Ntihakagire umuntu abahendesha amajambo y'ubusa, kuko ivyo ari vyo bizanira ishavu ry'Imana abantu b'intabarirwa. Nuko ntimugafatanye nabo, kuko kera mwari umuzimagiza, ubu mukaba muri umuco mu mwami wacu. Mugende nk'abana b'umuco, kuko ivyamwa vy'umuco biboneka mu ngeso nziza zose, mu kugororoka no mu kuri. Umenye neza ibihimbara umwami wacu, kandi ntimugafatanye n'ibikorwa by'imburakimazi by'umuzimagiza, ariko cyane cyane mubiserure, kuko ibikorwa nabo mu mpisho biteye isoni no kubivuga. Ariko byose iyo bishizwe ahabona biragaragazwa n'umuco, kandi kigaragazwa cyane cyose ari umuco. Nicyo gituma bivugwa ngo ikangure wewe usinziriye, uzuke uve mu bapfuye, Kristo arakumurikira. Nuko mwirinde cyane uburyo mugenda, ntimugende nk'imburabwenge, ariko mugende nk'abanyabwenge, mukoresha neza karyo kose murose, kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimube ibipfu, ariko mutahure ibyo umwami wacu agomba ibyo ari byo, kandi ntimukaboregwe umuvinyo uri mu buhumbu, ariko mwuzure mwemu. Mugira n'amazaburi, indirimbo n'amatazirano by'ivya mwemu, muririmba mucurarangira umwami wacu mu mitima yanyu. Imana Data wa twese, mwishimire vyose iminsi yose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mugamburukiranire nk'uko mwubashe Kristo. Dusubire nk'umurongo w'indwi gushika kuri 14. Nuko ntimugafatanye nabo, kuko kera mwari umuzimagiza, ubu mukaba muri umuco umwami wacu. Mugende nk'abana b'umuco, kuko ivyamwa vy'umuco biboneka mu ngeso nziza zose, mu kugororoka no mu kuri. Umenye neza ibihimbara umwami wacu, kandi ntimugafatanye n'ibikorwa by'imburakimazi by'umuzimagiza, ariko cyane cyane mu biserure, kuko ibikorwa nabo mu mpisho biteye isoni no kubivuga. Ariko byose iyo bishizwe ahabona bigaragazwa n'umuco, wigaragazwa cyose ari umuco. Nicyo gituma bivugwa ngo ikangure wewe usinziriye, uzuke uve mu bapfuye, Kristo arakumurikira. Amen. Atawo mu ijuru gira neza, urakoze kubw'ijambo ryawe, uri heza gire mu ishengero ryawe, kubw'izina ryawe ubu niwe bitazoshira. Amen. Muri ino minsi itari mikeya, tumaze amezi atari makeya muri iki gice cya kabiri cy'Abanyefeso, no kuvuga umugabane wo guhera ku gice cya kane cya kuri gatandatu, tumviriza Imana rwose ingendo ibereye ihamagagwa twahamagawe, cyangwa ingendo ibereye abera Imana iba yagiriye neza ikabakorera, bya bindi twasoma bitangaje byo mu gice cya mbere gushika mu gice cya gatatu. Twabibonye muri iki kigabane mu buryo bubiri nyamukuru. Igice cy'uko ingendo ibereye abera mu ishengero ari ingendo y'ubumwe, ubumwe no kunywana atari bwa bumwe bw'abana b'abantu ariko ubumwe bw'abantu bafise umwami umwe imana imwe umubatizi imwe bafise mwe umwe bakaba bafise n'umubiri umwe n'abantu muri ubwo bumwe bituma ingingo ziba izitandukanye imimwe yose uko yagabiwe mu bushobozi bwa mwemwe ariko zose zigakora igikorwa cyose kugira ngo ijambo ry'Imana n'umubiri w'Imana wubakwe ariko tubakiwe ukwa wonyene wubakiwe ku rufatiro ariko Yesu Kristo n'umurongo wa mbere wice cya kane gushika kuri 16 twarahatebeye umugabane wa kabiri uhera ku murongo wa 17 uvuga kwiri shengero n'ingendo yayo ari ingendo y'ukwera ukwera bisigura ngo gushushanywa na Yesu sukwera ko guhebikina kiriya iyo ningaruka y'ukwera mwa ukwera nyakuri no gushushanywa na Yesu biza gutuma hari ivyo umuntu yihereza n'ivyo umuntu aheba ukwera rero kwa kwingingo za Kristo kurashimangiwe ko cyane mu buryo bwinshi kavuga icyo twari turi ikavuga icyakozwe n'icyo abantu b'Imana bacitse bica bitumiki rero hari amajambo y'ibinyoma batavuga hari inyifato y'ishavu atabamwo hari ingeso zo kwiba batifatikanya nabo hari ibiyago bibi batajamwo guhera ku murongo wa 25 wagiye turabona gose ingene umuntu w'Imana afite ubuzima bwa mwe mu mutima ariko akaba kicambaye umubiri iyi ntambara ntishobora kubura muri iki gice cya 5 rero tucinjiyemo rya jambo ry'ingendo ntiriba riheze ahubwo iki gice cy'ubumwe n'ukwera bigenda birashimangirwamo mu yandi majambo y'intambuko y'ingendo mu buryo butatu ko twabiciye ku mayange ubuheruka kwa Mungu n'ubu murongo wambesha ku murongo w'indwi uvuga intambuko yo mu rukundo ngo mugende mu rukundo murongo wa kabiri murongo w'umunani gushaka kuri 15 ni mugende nk'abana b'umuco ni kuri murongo utangura agace ka gatatu ni mugende nk'abanyabwenge mu murongo wa 15 gushaka kuri 21 y'ingendo yabera omengo Pawulo yarafashe umwanya gose kwisobanurira ishengero kandi atabwira ngo babitahure gusa ayobwira ngo bariko barabimenya neza ibyo ari byo no muri za nguvu zose mwe matanga ibi biheze ntibiboneke gusa ariko bikomere vyaguke bishimangire mu ishengero y'Efeso maze abanye babone yuko ingendo zabo n'ubuzima bwabo bitandukanye n'iz'abandi bo muri ako karere rero twaramaze umwanya muniniya kuri iri jambo ry'urukundo nge na bera bagendera mu rukundo twerekana urukundo nyakuri ugwa ariko kwa urukundo ruva ku Mana rwabonekeye muri Yesu Kristo twerekana icyo rutari ko mu kwikunda kuri gukunda izifuzo vya kamere atarukundo rw'Imana ruba rurimwo mbere icanga tatu yuko hariho n'ingaruka ku bagenda badafise urukundo rw'ukuri ruva ku Mana aho rero ko twahatebeye mu buryo butari butoyi turagomba gutambukira muri iki gice cya kabiri cy'umurongo w'indwi gushaka ku murongo wa 14 kivuga ku bijyanye no kugenda mu muco mugende nk'abana b'umuco bisiguriki aka gace muri ko muragasoma muraza kubona yuko umurongo w'indwi n'umurongo w'11 hari ijambo rigaruka ijambo ni ntimugafatanye murongo w'indwi uvuga ngo nuko ntimugafatanye 11 uvuga ngo kandi ntimugafatanye iyo umuntu abonye utu jambo twugurura muri iki gice cyose bisigura kwa aka gace ko kuri indusha kuri 14 twokamanyuramwo ibice nyamukuru bibiri aha kuri indwi gushika kuri 10 hamwe kuva kuri 11 gushika kuri 13 umurongo wa 14 urirebanga kuko ushira hamwe ivyumviro byose kunda bahereza igicapo kugira ngo mubone iyi nyandiko kwitari mu kirere ahubwo irimo ubwenge buva ku Mana gerekana ingene Pawulo ariko arigisha abantu ingene bagendera mu muco icyo jambo risigura aravuga icyo badakora maze mu mirongo ikurikira agaca asobanura igituma batabikora yani majambo avuga ati nimugafatanye nabo muri indwi 8 gushika kuri 10 agaca avuga igituma cyasubiramo mu murongo wa 11 kandi ntimugafatanye n'ibikorwa by'imbura kimaze by'umuzima gikwa guheza ku 12 ku 13 agaca subiramo kandi akongera ku kindi gituma abato bikora
jewe nawe twegera aya majambo re suko dusoma gusa aya majambo suko tubona l'imperatif canke ikisabwa n'igihamagagwa cyo kutifadikanye nini ingene shengero ry'Imana turimbura kuri iryo jambo rimwe rimwe kwavuze ngo nitwifadikanye avuziki mugabo ntavuga ico kutifadikanya gusa anatubwiri gituma bitabere ishengero ry'Imana gituma bidakwiriye ku bantu b'Imana kwifadikanya nabo cyangwa kwifadikanya n'ibikorwa byabo ibyo byose rero kubitahura neza kuvyakira neza mu mitima yacu shengero kubigumbira n'umutima wizera mu bushobozi bwose bwa mwemo nivyo biheza bigakomeza abantu b'Imana mu gutambukira muri ingendo suko umuntu aba yabisomye gusa bica bishoka bifata abantu b'Imana ibanga ry'Imana ko yaduhaye imyanya nk'iyi n'uburyo nk'ubu kugira ngo abera bariko baravyiyumvira ko babirimbura ko batahure neza icy'Imana iri kwiravuga bakire neza n'umutima wo kwizera maze uko kwakira guheze ukomeze ugukayangana kw'abana b'umuco haleluya icyo tugomba gukora rero muri runo mwanya muri ibi bice bibiri nyamukuru turagomba kurimbura igituma Mana yakwesheje Pawulo mu kwandikira ishengero ko kimwe mu ngendo ibereye abantu bihamaga by'ubutumwa bwiza ari ingendo y'abana b'umuco atangura muri uyu murongo w'indwi uyu murongo w'indwi ufadikanya agace ko hejuru n'agace ko munsi ati nuko bisigura yuko bivanye n'ivyo yari yavuze imbere bijanye n'ingendo y'urukundo nuko rero ntimufadikanye nabo iyi nuko mwabifadikanya agace ko hejuru n'akagace ko munsi iri jambo ryo kwifadikanya risigura iki kumbure umuntu ashatse kuribona neza tworabira hamwe amajambo Pawulo nyine akoresha mu Bikorinto ba kabiri igice cya gatatu zinguruye inyuma gatoya ngaha muri Bibiliya igice cya kabiri cyete cya kabiri cya Bikorinto igice cya gatandatu iri jambo ryo kutifadikanya aho ririko rirerekeza muri aya majambo ngo babuza kwifadikanya n'abatizera 14 Abikorinto ba kabiri igice cya gatandatu ntimwifatanye n'abatizera kandi ataco musangiye uhugororoka no kugabitanya bifatanye bite canke umuco n'umuzima giza bifatanye bite kandi Kristo ahuriye hehe na Beliyari kigwamana canke uwizera n'utizera basangiye iki 16 kandi urusengero rw'Imana ruhuza rute n'ibigirwamana kuko twebwe turi urushengero rw'Imana nziba nk'uko Imana yavuze iti nzogerera muri bo Imana ishimwe cyane ngaha mu buryo butoya Pawulo aratwagurira iri jambo ryo kutifadikanya atanze ibigereranyo ati mbega Kristo n'ikigirwamana bisangiye iki abera bacunguwe n'amaraso ya Kristo n'abahakana Kristo bo basangiye gute mu bijanye no kubaho n'ubuzima mbega utizera asangiye iki n'uwizera mbega umuco ariyo jambo rikomeye tuzakugaruka ko n'umuzima giza umwijima n'umuco bihuriye hehe Pawulo ati rero namwe ntimwifatanye nabo iri jambo mwumvirize rivuga ariko rirakoreshwa si ntimwicarane nabo canke ntimuhure nabo ntimuramukanye nabo iri jambo ntirihamagariye ishengero ry'i Efeso kwitandukanya burundu n'ico kibano cyose mu Bikorinto ba mbere gatanu aba yabivuze neza ati hamwe twitandukanya burundu nk'abandi baca basohoka bakaja mu bisagara byo mu bugaragwa mbega hosigara iki muri icyo gisagara cy'umuco w'Imana iri jambo mugaho si ntimuramukanye ntimuhure ntimuganire iri jambo ni ryo kwifatanya n'iry'ubusabane n'ubucuti, ni iryo gusangira ibyifuzo n'imibereho n'ingendo n'inyifato. Ati rero mwebwe kuko mwagiriwe neza n'Imana, ntimukifatanye nabo. Aca yagura rero igituma bidakunda ko bifatanya nabo. Kubera iki batifatanya nabo? Guhera ngaha ku murongo w'umunani rero, kubera iki? Ca bivuga neza ngaha mu Banyefeso nyene gatanu. Kuko ni ryo siguro. Kubera iki? Kuko kera mwari umuzimagize, ubu mukaba muri umuco mwami wacu, mugende nk'abana b'umuco. Ibyo byose twa twasomye mu gice cya Bikorinto. Niyo garutse ngaha kuri uyu murongo w'umunani. Igituma abantu b'Imana bagiriwe neza batifadikanye ni kubera icyo baki. Ahera kuri identite. Ahera kuvuga ati igisuni ku muntu kutaja kwifadikanya n'abanyakibi muri za ngeso yari yadonze ngaha hejuru. Z'ubusambanyi, ubushakanyi, ukwifuza, amajambo mabi, ibitwenza bibi. Igituma mutifatanya nabo muri ibyo byose ni kubera mwebwe kera mwari umuzimagiza, ubu mwabaye umuco. Shengero ry'Imana, sinzi ko mwabonye ingene Pawulo ngaha anye yadugije temperature y'amajambo yakoresheje. Ntiyakoresheje ijambo ngo mwari mu muzimagiza canke ngo mwaje mu muco. Ijambo akoresheje ngaha ni mwebwe nyene icyo mwari muri. Mwari umwijima mwebwe nyene. Mugabe inyuma y'ibyo mwagizwe umuco. Ntihaca yongera kuri iryo jambo ngo mucika abana b'umuco. Akoresheje irivuga ryo kuba ubwacu kugira ngo yerekane uburemere shengero ry'Imana n'ubutandukane budasanzwe bw'icyo bari bari imbere n'icyo bagizwe. Mu Bikorosayi igice cya mbere umurongo wa 13 harimwo uburyo akunze kubivuga atari we wenyine ariko kandi muri Petero wa mbere igice cya kabiri ngo nimushime data wa twese. 12 yabashoboje kuraganwa n'abera umugabane wo mu muco. Umugabane wo mu muco yadukijije ububasha bw'umuzimagiza, atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Muri uwo niho dufise gucungurwa, niko guharirwa ibyaha byacu. Shengero ry'Imana, abaye amajambo akoresheje tuba twabibonye mu Banyefeso kabiri n'Abanyefeso kane, nge n'ivyiyumviro by'abadakunda Imana ngo biba biri mu mwijima udasanzwe, inge n'imitima yabo iba ikomantaye, inge n'ukubaho kwabo n'ingeso zabo n'amajambo yabo n'inyifato byabo ngo ari iby'ubupfu, ngo bari munsi y'urubanza ari abo kurakirwa n'Imana. Asubiye kubibutsa bya bindi nyene ati musubire mwiheze icyo mwari muri, musubire muraba Imana yabakuye, muheze muraba igikorwa kidasanzwe Imana yabakoreye. Ati niko gucungurwa mu Banyefeso ngaha 13 uce cya mbere murongo wa 13 niko gucungurwa ngo niko kujabukanwa. Iki cyari kibanza ta muntu n'umwe yari kwikuramwo, yari kondisiyo canke uko umuntu ameze atashobora kwikurako ngo ari ku Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi nyinshi cyane. Ngo hamwe twari dupfuye twishwe n'ibyaha byacu, Kristo yaradupfiriye, Imana ishimwe. Ngo yaradupfiriye akora igikorwa atari icyo kutugoboreramo cyangwa kutugobotoreramo cyangwa kutugarukana gatoya, cyo kutugira bazima twari dupfuye. Afata muraba aya majambo akoresheje, afata icyari umwijima cyose mu bwenge, mu byiyumviro, mu byifuzo, mu gushaka, mu bikorwa, mu majambo, afata ibyari umwijima byose ngo abihinduramwo umuco wayo. Anu b'Imana, umwijima n'umuco ngo turashobora kubona ubutandukane mugabo kumbura amajambo kenshi ko dashukunze kuyarimbura ko nitubona ubutandukane nge nari bubi muze mwinjira ahantu hari umwijima wuzuye murabe ingene mu mwijima ijya muri ikoreshwe ry'umwijima yerekana ivyicaha ivy'urubanza rw'Imana yerekana ivy'ukugabitanya yerekana ikibi ca mbere gishoboka kandi cuzuye iyi cumbi cyacyo cyose kiri mu mwijima harasiwemwo umuco w'itara rikwiye nta gace na kamwe k'icyo cumba kadasubira kubonekamwo ibirimwe Imana ishimwe cyane umwijima ni kimwe kubamwo umuco ni kindi si impindu kirisanzwe akoresheje ikindi kigereranyo cyo kwerekana igikorwa gihebuje Imana yakoze mu Banyefeso kandi si mu Banyefeso gusa ni no mu bizera bose ati none abantu boba bakorewe igikorwa nk'icyo barasiwemo umuco bacitse umuco abo bantu bubandanya gute bifadikanya n'ivy'umwijima turakunze kwibaza kenshi ati ni iki gitanga amagara y'ubuzima bwumvira ni iki gitanga ingufu n'ubuntu n'umunezero wo kwihanganira ibitari bikeya vya kamere umuntu akeneye guheba kugira ngo yumvire Imana igihe cyose Pawulo yanditse shengero ry'Imana ya mahera hahandi nyene yuko umuntu w'Imana guhora yibuka arimbura abona ubwaguke bw'igikorwa cy'ubutumwa bwiza arico kivyari nguvu n'amagara mu mutima y'umuntu w'Imana kugira ngo abeho ubuzima bwumvira Imana imbere y'ingingo y'akantu kose umuntu yofata n'ibitandukanye ikiza kuduhamagara n'umunezero n'inguvu z'ubuzima bwumvira niyo umuntu w'Imana biciye mu ijambo ry'Imana no gusenga n'abera bari kumwe muri za nzira z'ubuntu kwibutswa igikorwa cya Yesu gihebuje nibyo biduhamagara yo kumvira aca babwira ati ntiburabe gusa icyo mwari muri nk'umwijima mwibuke igikorwa Yesu yakoze nimurabe n'icyo mwacitse ngo mugende nk'abana b'umuco mbega umuco urafise abana akoresheje ijambo aho iri jambo ry'umuco ryabaye personifye kugira ngo arinde akoresha ijambo ry'abana b'umuco ni uko uyu muco ufise ikindi usigura kirengeye kubona amatara bisanzwe Yohana wa mbere igice cya mbere murongo wa gatanu ngo ubu nibwo butumwa twumvise nibwo turiko turumva nuno munsi nibwo bwavuye kuri we tukabubabwira yuko Imana ari umuco muba bana b'umuco kuko Imana ari umuco muba bana ba so wo mu ijuru kuko data wo mu ijuru ari umuco kandi muri yo ntiyagiramwo umuzima giza na mukeya ngaha caza kuvyagura gose turaza kubagaruka muri iki gice cha Yohana wa mbere gice cha mbere acaza kubaza ati none nimba Imana ari umuco none umuco n'umuzima giza vyogiranira ubusabane gute era banje kubibutsa natwe ega ariko aratwibutsa tuko umuntu yiweza akabona icimana yamukoreye akabona ico yacitse nk'umwana Imana ikunda yani majambo ukumvira kwacu sukwa kagobero ugutambukira mu nzira z'umuco suko gutegerezwa suko umuntu agenda kubiturutoke oya nugu umwana akunda data wo mu ijuru yakunzwe muri Yesu isi n'ijuru bitararemwa agashitswa ko igikorwa cy'agatangaza cy'agakiza kugira ngo ingendo ziwe aheza agende nk'umwana w'umuco murongo w'icenda rero acavuga izo ngendo izarizo tumuntu w'umwana w'umuco arafise icamwa ati kuko ivyamwa vy'umuco biboneka mu ngeso nziza mu kugororoka
no mukuri murongo w'icumi nuko rero mumenye neza ibihimbara umwami wacu bantu b'Imana ubuzima bushasha bwo muri Yesu ubwenge buhumanutse ibyifuzo byiza umuneze identite nshasha nta na hamwe byigira kuba ari byonyine byama bifisemwo icamwa umvirize shenge umuntu ntagira ubuzima hanyuma agafata ingingo oya ni nk'igiti ciza kirema kigakura kikama ibyamwa rero mugende nk'abana b'umuco kuko umuco iyo hari mu mutima w'umuntu ntushobora kubura mu ibi byamwa aca bivuga mu buryo butatu muri murongo w'icenda ibyamwa bihora biboneka ku muntu w'Imana ngo ni ibyamwa by'ingeso nziza ni camwa cyo kugororoka hamwe ni camwa cyukuri ngira muramaze kubibona ko tugenda turatambuka muri uru rugendo yuko igihe cyose akoresheje aya majambo sayo gusubiramwo kandi sayingwiza murongo ahubwo nuko kimeye kimwe muri aya majambo kiba gifise insiguro y'ivyamwa biboneka ku muntu w'Imana ingeso nziza n'izihe aha ni kuri morali aha ni mu byifuzo no gushaka no guhitamwo ko muntu hari inyifato y'ingene uwo muntu yifuza hitamwo agenda ingeso nziza atari za ngeso nziza z'imico myiza nkuko dukunze kubibona mugabo ni za ngeso nk'icamwa cy'umuco no guhitamwo no kwiyumvira no kwifata imbere y'abantu mu kibano ni yarukwa wenyene bidasa n'ivy'umwijima aba yarabaye mw'ibyo bihe byose singeso nziza gusa ngo harimo n'ivyo kugororoka iyo akoresheje ijambo ryo kugororoka ni kubijanye n'icagezwe c'Imana papo hala loi de Dieu aha ni uyu muntu suko gusa afise imico ibyifuzo no guhitamo kwiza nuko n'ubwenge bwiwe burakunda ijambo ry'Imana mu yandi majambo ikibereye cyo guhitamo ntigisunikwa n'ibyo yumva ibo bamfu canke iburyo ariko ikibereye cyo guhitamo gisuniswe n'icagezwe cy'Uhoraho arabisesa akabirondera kandi akanabikunda kubitambukiramo kuko azi ko ari byo bigororotse nk'uko Imana umuvyeyi wiwe agororotse icamwa cy'umuco nikiyoberana kirimo ingeso nziza kirimo no kugororoka harimo n'icyangatatu si ingeso nziza no kugororoka gusa harimo ngo n'ukuri iri jambo ry'ukuri ryaratanzwe kenshi imbere ngo mugendere mu kuri ngo muvugane ukuri mu rukundo iri jambo ritandukanye no ngaha muri 25 ngo mwiyambure ibinyoma byose uyu muntu suko afisemwo ibyifuzo byiza suko yisunga ijambo ry'Imana n'icagezwe c'Imana kimuyobora ariko kandi amajambo yiwe ayaronderamwo inyifato icahagarikira kiba kirimwo mukuri gitandukanye n'ikinyoma ca wa mubi ukuri gutandukanye n'ikinyoma ca wa mubi rero icamwa cy'umuco ntigishobora kubura mwebwe Imana yabamurikiyemwo umuco wayo kugira ngo mwame ibivyamwa uwame ibivyamwa none yo kwifadikanya gute na zangeso nivyo kugabitanya canke ivy'ubeshi uri kwarama ibivyamwa by'umuco w'Imana w'iki giti catewe mu mutima wiwe gute yobandanya kubitambukiramo ariko abagarukana kubona ubwiza n'uburyohe n'ubwaguke bw'ico bafise n'ico bahawe ngo kibabere ingufu zikwiriye zibashikana kukugenda nk'abana b'umuco aya majambo y'icamwa iyo umuntu ariko arayumva nashobora kureka kwiyumvira amajambo yo mu Bigaratiya 5 zinguriye impapuro zitatu inyuma Abigaratiya 5:22 ari mu iri jambo ry'ivyamwa by'umuco canke ivyamwa bya mpempu w'Imana ngo ariko ivyo mpempu yama si ivyo jewe na wewe twama si ivyo jewe na wewe dukora ni ivyo mpempu yashizwe mu mitima yacu
n'iby'umuco w'Imana warasiye imitima yacu kubwo ubutumwa bwiza. Abakorinto ba kabiri igice cya kane umurongo wa gatandatu, ngo bwa butumwa bwiza ngo bwararasiye mu mitima yacu, biduha kubona umuco w'Imana mu nyonga ha Yesu Kristo. Akivuga nk'igikorwa atari iciwacu shengero, ariko avuga ati mwema ari muri mwebwe ariko arakora. Ngo ivyamwa rero mwe muyama muri mwebwe nibihe, ni urukundo, ni umunezero, ni amahoro, ni kwihangana, ni kugira neza, ni ingeso nziza, ni kuba umwizigirwa, ni ubugwa neza, kwirinda. Ibimeze bityo nta byagezwe biza kubibutsa. Ntimwifadikanye nabo. Kubera iki? Kubera mwebwe muri abana b'umuco. Umuco mwahawe mufise ingabire ya mwemu muri mwebwe. Iyo ngabire ya mwemu iri kwirama ivyamwa kandi ivyamwa bihoraho. None rero nimwifadikanye nabo. Murongo w'icumi ngo ariko mumenye, ngo ariko mumenye ibihimbara Imana. Uyu murongo ngaha muri Bibiliya z'Ikirundi murabona ko batanze Abaroma 12 umurongo wa kabiri. Nuko abaanye bariko ba haranira gose ingeso nziza kugororoka n'ivyukuri. Ibi nivyo biserukamwo, nija biba iko birabonekamwo mu binezera Imana. Muyani majambo ya jambo Yosefu bamubaza bati mbe Yosefu avuga ati gute no cumura ku Mana yangiriye neza kuri uru rugeso. Motivasiyo yo kugendera mu muco nk'abana b'umuco ya mbere, igisunika cya mbere ni ikinyi. Avuga ati mwebwe ko mwahawe kumenya ibihimbara Imana, Imana yabakuye mu mwijima ikabagira umuco. Mwebwe mwagize abana b'ibihe bidashira, mwebwe Imana icisha ko ivyamwa vyayo vyose, gute mworondera kuyibabaza? Nibigira nkana nimugendere mu guharanira muri ca kindi gihimbara umwami Imana. Ahantu jewe ngira haramfashe imyaka myinshi yo kuhatora, ngene ikidusunika abantu b'Imana, ngene ikitugobera, ikiduhamagara n'umunezero wo guheba, wo kugumbira, wo gutambukiramwo, arwohora umuntu yihweza atebera gose ku gikorwa Yesu yakoze ku musaraba, kagishikana mu buzima bwacu. Ariko kandi si ibyo gusa rero. Nimba umugabane wa mbere motivasiyo yacu ari identite, igice cya kabiri kiri jambo guhera muri 11 kiratubwira yuko muri icyo onye umuntu aba yacitse ari Imana yifuza kugikoresha. 11 asubiramo rya jambo ngo ni uko ntimufatanye n'ibikogwa vy'imburakimazi vy'umuzima gitse, ngo ariko cyane cyane mubiserure. Ubwa mbere yari mwibuka icyo mwacitse, ubu naho hari ikindi gikogwa Imana igomba. Si uko gusa mugendera mu vyiza gusa, mugabo nuko nivyo bikorwa vy'imburakimazi vy'umuzima giza, suko mutifate kaya navyo gusa, ariko nuko munabizana habona, nuko munafasha ko biza habona mukabiserura. Ane munaca yibaza ati ashatse kuvuga iki ngaha? Anye sinzi ko mwabonye neza ubwa mbere avuga ati nimwifatikanye nabo muri rusange. Mugabo ngaha arabitomora neza ngo nimwifatikanye n'ibikorwa vy'imburakimazi. Dusubiye inyuma gatoya muri Galatiya 5 aho twari tuvuye. Nimba ivyamwa vyamwemu yera ari ibi muri 22 ngaha muri Galatiya 5 imbere yaho guhera muri 19 aba yavuze ibi bikorwa vy'umwijima ivyo ari vyo, ibi bikorwa vy'imburakimazi ivyo ari vyo, ibi bikorwa vy'umuzima giza ivyo ari vyo. Si jambo ryo mu kirere ariko riba ryatomowe, kuko abanyefeso baraza gutahura neza icyo ababujije kwifadikanya nabo, bisigura ngo kujana nabo bantu y'Efeso batizera muri ivyo bikogwa. Muri 5:19 bigaratia akoresha no majambo ngo kandi bikogwa vy'akameremere, mwibuke abatizera bari munsi y'uburake ngo bayobogwa n'ivy'akameremere. Ngo ibikogwa vy'akameremere kacu biramenyekana nibi, n'ubushurashuzi, n'ibihumanya, n'ivyisoni nke, n'ugusenga ibigirwamana, n'uburozi, n'ubwansi, n'itonganya, n'ishari, ishavu, ikeba, kwitandukanya ibice, inzigo,
kuboregwa kudandahirwa n'ibindi bene ibyo ivyo nabibaburiye nkuko nabibaburiye kera yuko abakora isani bisabicyo batazora ubwami bw'Imana ijambo aba yakoresheje ngaha muri gatanu umurongo wa gatandatu n'umurongo w'indwi nijyagarukanye ngaha ati ntimwifadikanye n'ibi bikorwa by'umwijima mu kintu na kimwe aca yongera ko akajambo abantu b'Imana ngaha ngo kuko ibikorwa mu mpisho biteye isoni bidakwiye no kubicisha mu kanwa ariko akora iki ngaha anye Pawulo abantu b'Imana ariko arihanikiriza gose ashimitse iri ni rya jambo umubyeyi akoreshe ko arabwiriza umwana kugira ngo amwihanikirize no kwegera ntavuga ngo iyi ntambi ntuze kuyikinisha avuga ati ahubwo ikibazo si kutayikinisha gusa ntunayikoreko ntunayegere aho yobiri iri jambo rya kabiri rikoresheje ngo ajye kutifadikanya ni ryo kwihanikiriza kuko arazi yuko kamere kacu tukicambaye umubiri karakunze gukina n'iby'umwijima abera b'Imana baba baravutse ubwa kabiri bafise n'umuco w'Imana ntikibuza yuko mu mosha mabi no mu kugeragezwa na wa mubi agatima ka kamere kagikorera mu ngingo z'imibiri yacu turakunze kwegera cyane umuriro kugira ngo turabe ku ruherugezo twowota tutawukozeko turakunze gukinisha utuntu no kuraba ahantu twoshika kugira ngo turabaho no kwegera umusitari ntacumuye ngo ndawurengane iri jambo ryo kutifadikanya no kutabicisha mu kanwa bahore ko bahamagarira ati icyo muri ko murahamagarirwa n'icyo mwahawe suko mumera nk'abandi aho mwegera mukarunguruka gusa nuko ahubwo rya jambo yakubakoresha muhunga mukaja kure muja kure y'ibi bikorwa by'umwijima ntimunabirabe gusa ngo mukine navyo ngo mubyegere ngo munabicishe mu kanwa n'ahantu mwoko abandi b'Imana ngo baramaze kubibona turakunze kumviriza umuntu tukavuga tuti yacishijemo amajambo ateye isoni makeya reka ngume nicaye aha hantu umuntu akaganira ibintu bihumanye akavuga ati jewe sina participe mu muri abo onye sinicafuje cyane iri jambo ririko riragobera abantu b'i Efeso ririko rirerekana yuko ntitwahamagariwe kutifatanya nabo muri izo ngeso n'ingendo n'ibitandukanye nuko hamwe n'ibyo byose kubera Imana izi ubukari bw'umuzimagizo kubera izi ikibi bikora mu bana bayo kubera izi ngaruka zidasa kubera izi ngene bitukisha izina ryayo iri jambo ni ntimukavyegere ntimukaje hafi ntimukanabicishe mu kanwa iri jambo rirashimanga rirakomeye cyane ririko ribwira abera b'Imana ko bimenyereza abantu b'Imana guhunga no kuja kure gusumba kwegera canke gukinisha ngira murumva ko bituraba cyane gose ko tukicambaye uyu mubiri wa mubi mu mayeri yiwe ntacadakora kutubwira ati aho onye nta kibazo ibyo nibisanzwe n'abandi bose baje mu ishengero ry'iwanyu barabikora n'aha hantu wohaje ntacoba n'ibi bintu wovyumviriza amayeri ya wa mubi ntaburuku ntakwega bukebuke ugasanga umuntu ntiyagiye burundu ariko ngo uyu mwasa atwaye umuntu amutwara kayombekere nk'usinziriye amutwara bukebuke akazokwisanga yarataye umurongo cyane gose kubera yahenzwe n'uruhendo rwa wa mubi ati ibi bikorwa rero by'umuzimagitse ntimwifadikanye nabyo ntimunabicishe mu kanwa iri jambo riragobera cyane gose ariko ntagarukira ngaho si uko mubijya kure gusa ngo ariko icyo mukora nk'abera ngo ni uko mubiserura irivuga ryo guserura sinzi uko mubibona risubiwemo inshuro zibiri muri cumi na rimwe no muri cumi na kabiri ngo ariko cyane cyane mubiserure kuko ibikorwa nabo mu mpisho biteye isoni no kubivuga ariko byose iyo bishizwe ahabona guserura no gushira ahabona biragaragazwa niki n'umuco kuko igaragazwa cyose abari umuco kugwa cy'abana b'umuco rero su guhagarara neza no kutifadikanya n'ingeso z'ababa mu mwijima ngo ahubwo ni no kubiserura iri jambo ntiryoroshe gusigura kuko umuntu acaye bazati no n'umuntu aserura gute bisigura yuko tugenda turavuga aho duciye hose yuko ibyo aba bantu bakora ari amakosa ari kibi yuko bazaja mu rudahera ibihe byose oya sinibaza ko iryo jambo rikoreye gukoreshwa ngaha murabi jambo ryakoreshe kuva mu ntango ijambo nuko twacitse umuco nimba twacitse umuco uwo muco ahugiye hose hagati y'isi y'umwijima uraza guserura bivanye n'inyifato bivanye n'ingendo bivanye n'amajambo y'umuco biraza guseruka ngo bigaragaze ibiri hehe ibiri mu mwijima byose Yesu aba yabivuze Matayo 5 ngaha icishengero Matayo 5 turahera ku murongo wa 14 muri umuco w'isi bande abana b'umuco umuco yuhe kuko Imana ari umuco babandi bafise icamwa camwemu c'umuco muri umuco w'isi igisagara cubatswe kwitaba ry'umusozi ntigishobora guhishwa nta bodome kitarango baryubike ko igiseke ariko barishira ku gitereko cyaryo ngo riboneshereze abari mu nzu bose abe ari ku muco wanyu uboneke imbere y'abantu ngo babone ibikorwa byanyu byiza bahimbaze so wo mu ijuru ubuzima bw'abana b'umuco bwo nyene burivugira bwo nyene burerekana uyu muco w'Imana nimba abana b'umuco bafise icamwa cy'ingeso nziza bakagira icamwa cyo kugororoka bakagira icamwa cy'ukuri nk'uko aba yabivuze ngaha ibi nyene bariko barama nibyo byagiriza nibyo bishingira intahe data ubwa mbere kubera bishingira intahe data n'igikorwa cyayo bigaheza bikagiriza abakorera n'ababa muri cya kibanza cy'umwijima ati byo rero bizoserugwa n'amajambo muvuga n'ingendo zanyu n'ingeso nziza zanyu n'ukubaho kwanyu biratuma umuntu agira amatsiko Petero wa megice cyakane amugati reka ingeso zanyu nziza n'ubuzima bwanyu bw'umuco bukayangane kugira ngo n'ababagiriza muri ico gisagara murimwe baburaho babafatira Imana ishimwe cyane abera bakomezwa guhagarara neza guhora bibutswa inkuru nziza y'umwami wacu Yesu Kristo maze iyo nkuru nziza y'ubuzima bwa Kristo bariko barayibaho ikabera icagiriji n'igiserura ibikorwa by'umwijima ariko ngahangira twogira indi ntambuko ya kure abantu b'Imana ikinyene cy'ubutumwa bwiza ubu buzima bw'umuco buserura iby'umwijima biba mu isi abantu b'Imana ubu butumwa bwiza nyene ni nabwo buserura iby'umwijima bigisigaye mu mitima y'abera haleluya ahantu nuko no mu bantu b'Imana hariho ibigisigaye nk'uko twabivuze by'ibikorwa vya wa mubi atutwaramwo bijanye na kamere tugifise bwa butumwa bwiza nyene butuma ingendo n'ingeso z'umukristo zisunika zizerekana umuco wa Yesu mu kibanza arimo no mu buzima bwacu nivyo biza kutwemeza Yohana 16 ivyicara nivyo kugororoka nivyo biza kuduha kwatura no kwemera ibigisigaye mu ngingo z'imibiri yacu nk'abera bikirimwo kugira ngo tugirike tubiserure tubizana habona tubizana imbere y'Imana maze naho nyene Imana ihacanisha umuco wayo Imana ishimwe cyane igikorwa rero cyo kubizana habona nuko Imana ikorera mubera hamwe ikagaragaza no mu batizera wa muco wayo ni hiri jambo rero ry'umurongo wa 14 acahereza ahantu
ngo nuko rero 14 ngo nico gituma bivugwa ngo hamwe n'amajambo yose y'ubuzima bw'abana bo muco nico gituma bishingirwa intahe ngo ikangurewe usinziriye uzuke uve mu bapfuye Kristo arakumurikira Imana ishimwe cyane ikangure igihe cyose bibiri koresheje ijambo gitiro hamwe n'ijya bapfuye iri jambo rikorira hamagara ubugira kandi kuri wa wundi akagatiro nakahe muze murabe ngo basinzira mu ijoro abasinzira basinzira mu mwijima abapfuye bahambwa ikuzimu niko tuvyita igihe cyose bikoresheje ijambo gitiro ikoreshejwe iri jambo abantu b'Imana ry'urupfu iriko yerekana wa muzima giza na bwa bubi bw'ukugabitanya gutwara abantu ngo mu mwijima w'ibihe bidashira ngo aho hantu ngo hazoba ari umwijima udahera w'ibihe byose nuko iri jambo ry'ubutumwa bwiza yuko umuntu aba yavukiye muri kamere kiwe mu byo akora aba yavukiye mu mwijima w'ubwenge n'umutima iri jambo rirahamagara kwikangura kubera iki iyo umuntu ari mu gatirongera maramaze kubibona iyo umuntu ashatse kumukangura agira iki aramuhamagara gushika yumvise hanigi umuhamagara rimwe kabiri gatatu Pawulo ko aravuga aya majambo Imana iko yaduhaye aya majambo n'ubu nyine biri kwirahamagara gahamagara rimwe kabiri naryajwe y'ubutumwa bwiza kugira umuntu asinziriye ariko atwagwa mu rupfu rw'ibihe bidashira yikangure maze nawe aheza kayanganishwe ku bwiza bw'umuco wa Yesu Kristo iki ni igikorwa cy'abantu bariko barumviriza bumva ijambo ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu agakiza tanga mu kwihana no kwizera bagaheba bonyene n'ico bari n'icyo bakagumbira uwo mwami Yesu kugira ngo baze babane nawe nk'abana b'umuco ibihe bidashira iri jambo rirahamagara ariko si kuri abo gusa baba basinziriye bakeneye kuvuka ubwa kabiri ngo bihane bizeye ariko kandi rirahamagara n'abera b'Imana aho ririko riravugwa umuntu abona mu mutima wiwe ivyumba bikirimwo umwijima ivyumba bikirimwo inzira ingeso n'ibikogwa by'umuzima geza nabo nyene uguhindukira ni kwa kundi nyene umucura rasa ukerekana inge n'ivyo bitwara umuntu mu mahonero umuntu agakunda inzira y'ukuri canke inzira y'umuco agaheza kabizana habona imbere y'Imana akihana akizera Yohana wa mbere igice cya mbere hamwe twasoma tuhasubiremo abariho duheraheza inge nabivuga neza Yohana twagereje ku murongo wa gatanu ariko turabandanya ku murongo wa gatandatu ubonaho gushika ku murongo w'icyenda tuvuze yuko dufatanije nayo Imana tukagendera mu mwijima kuba rukubeshe nta muntu yoba umwana w'umuco ngo abe agendere akunde atebere mu nzira z'umwijima kuba rukubesha umuntu aba yibeshe ntituba dukora iby'ukuri nta camwa cy'ukuri tuba dufise ariko umurongo w'indwi tugendeye mu muco nk'uko nayo iri mu muco tuba dufatanije ubwacu twasomye ngo twifatanye n'abakora ivyo ariko ngaha naho havuga ngo tugendeye mu muco tuba dufatanije dufise fellowship ubusabane nayo kandi amaraso ya Yesu umwana wayo aratwoza icyaha cyose naho dufise ubucuti tuvuze yuko atacaha dufise twoba twizimiza ukuri ni kuba kuri muri twebwe ariko nitwaturi ivyaha vyacu nitwabiserura nitwabizana habona mu nyonga h'Imana Imana niyo kwizigirwa kandi iragororotse ivyo bituma iduharira ivyaha vyacu
ikatwoza okugabitanya kose. Amen.